Today's episode of the podcast is sponsored by Dr. Carlo Bayraktarian.
Hello and welcome to the podcast. This is Der Narek from St. Sarkis Church, along with Beth Buzdigan, the friend of the show. Welcome to a new episode of the podcast. Let us start our program and our day with a prayer from the prayers of the Armenian Church.
Hora imastutyun Hisus. Իմաստություն դուր մեզի, որ Փարի Փաներ խորհինք, խոսինք եւ կործենք, քու արչեվդ ամեն ժան, չար խորութները, խոսկերը եւ կործերը փրգե մեզ, եւ ողորմե քու արարածներուդ, եւ մեզի բազմամեղիս. Jesus, wisdom of the Father, grant us wisdom, that we may at all times think, speak, and do before you which is good in your sight, and save us from evil thoughts, words, and deeds. Have mercy upon your creatures and upon us, great sinners that we are.
Welcome back.
Thank you, Der Narek.
We didn't have you with us last week. I got an email from a listener saying that did Veh go to ESPN radio after the performance that you did for the 50th? Everyone was very impressed.
Thank you. That's too kind. I can reassure you, I have not started a career in radio, and I am fully committed to assisting you on the podcast, Der
Narek. Thank you, Veh. Thank you.
So, Der Narek, there was the youth retreat last week, and heard great things about it. Heard very positive feedback from the community and from the youth themselves directly.
I think it was a very good beginning. This is the first retreat that I personally organized. And it, as I've been saying last week and the week before that, we organized this the last minute. But that being said, we had 26 participants and we had 5 leaders. Overall, it was a good experience. We started the retreat on Thursday, August 20th. We arrived there around 11 o'clock. We spent the first session of the retreat trying to know more about each other. We had some good icebreakers, and then eventually we introduced the theme of the retreat. The theme was based on the Gospel of St. Mark, a very simple verse from St. Mark where we read, Jesus went to a solitary place where he prayed. So the theme was about solitude and prayer. We spent the first day concentrating about solitude, and we had to make the difference between the state of being alone and loneliness. And we talked about how saints in the history of the church discovered God in solitude. I also gave them some examples from my personal experience. Like I told them about the first retreat that I had attended and how it impacted me, impacted my life. And I encouraged them to kind of open themselves to try to discover new things about them in this new environment that they were in. So I also gave them the example of my ordination, the 40 days that we have to spend. And so I tried to explain to them that this was an only a one-day event, and everyone was so engaged. We gave them enough time to play, to socialize.
That night, a campfire.
That night we had the campfire, and that campfire went pretty well. We had Christopher and Chant Magarian, who had their instruments, their guitars with them. And they played really good. They performed a good set of Nirvana. And we were singing. And that was encouraging. Other kids were singing other songs and they performed skits. It was such a nice 2 hours that we had to spend.
I'm glad that you still connect with Nirvana.
Yes, they do. So some of them do.
As a Nirvana listener from my teenage years or post-teenage years, I can appreciate that.
Sure. Besides the lectures or the discussions that we had, we also had 2 hours of chapel time. 1 hour in the evening and another in the morning. So in the evening, we had the Vesper services. And I gave a short sermon based on the reading of the day, on the scripture reading of the day. Same thing the following morning, on Friday morning. We had a sunrise service and there was a little sermon. But what was unique and different and something that I was doing for the first time was that giving the kids 10 minutes, and we called it Alone with God. So they had their Bibles and they chose to read whatever they wanted to read. And that 10 minutes they spend in silence reading the Holy Scriptures. And two or three participants came and they gave very positive feedback on that those 10 minutes, saying that this was really something cool that we've never had before in a church setting.
When you say didn't have an opportunity before, is it just an opportunity to read scripture individually or to reflect upon it? Or did you give them guidance on how to pray in the context of reading the scripture?
Sure. That was the focus on the Friday morning sessions. We spoke about prayer. So we gave the various examples of prayer. Like we spoke about the difference between personal and communal prayer. But when it comes to personal prayer, there are all kinds of personal prayers like thanksgiving, glorification, request, glorifying God. But one area that the participants had no prior experience was praying with the scriptures. And we gave an example of how we can pray with the scriptures. And the example was taking a part of the scripture, reading, trying to give an explanation. So here's what we did. We read the first miracle that Jesus performed, which is obviously the miracle of changing the water into wine and the wedding of Cana in Galilee. And we tried to give exegesis for the text.
What's exegesis?
The explanation of what the text means to us. And after that, trying to pray with the text. So it's a very inspiring piece from the scriptures where we learn to pray from the example of Mary, where she came and she presented the problem that they were facing in the wedding, the lack of wine, to Jesus. And she did not tell Jesus what to do. She just presented the problem. And she let God to be God. So I encourage that. That should be the way of us praying. Sometimes we think that we know all the answers and we want to tell God to do this and that for us because we do not have the power to do them. But when we go deep in our spiritual lives, we come to learn that if we only present the problem to God and let God be God, then God will give us answers that we might not have even thought about. Just like nobody was expecting to have perfect wine out of that dirty water that was in those jars. So that was something that, I guess it was something new that we did with our participants.
I think that would be new for all parishioners, whether they be youth or adults, to be proposed or to be presented with that approach to prayer. I think would be enlightening for a lot of us.
I believe so. You know why? Because when we speak about prayer, most of the time we think we are referring to pieces of literature that we learn how to recite. Mm-hmm. And when we recite those, we think that that's prayer. Whereas prayer is that our inner attitude, the openness to be with God and have God with us, that's in essence, is the life of prayer. I remember when Shahan Sarbazan was here, the Archbishop of Halep, and my listeners remember that we had an interview with him, and then he came to St. Sarkis Church, and we had the little fundraiser here. But in the meantime, when I was with him, and we were speaking about How is he doing in the midst of the war? How he's able to keep his faith and whatnot? He's like, I have a trick that I use. And I said, Sirpazan, what's your trick? He was like, I pray. And I'm going to say this in Armenian. He said, it's not a recitation that we do. It's our openness to be with God. So I hope that in those 2 days, we were able to just put the seeds of prayer in the life of the participants. And I hope that we will continue doing more stuff to reinforce what we started teaching. I also want to report that our prelate, His Eminence Archbishop Oshagan, and also Bishop Anushavan visited us, and they shared a meal with us, and Oshagan Sirpazan addressed the participants, and that was very, very nice of them to be with us.
Has he seen this type of event before? Is this has this happened in other parishes?
I'm not sure. I don't want to speak on behalf of other parishes, but I believe that the prelacy did something like this years ago. It was called LinkedIn. It was more in the type of seminar, and it was geared more towards young adults in their 20s, 25. But our concentration was more on teenagers, ages 12 through 18. And the feedback that I got from the participants was that this was too short. We want to stay another night. And that was encouraging. You know, it means that we did something right. And I hope that this will become a tradition. I hope that we will do more of these events where kids come together, spend time together as friends, and they learn about their faith and their heritage.
They're nodding. Have you given any consideration to organizing a retreat for the adults of the community? I personally think this concept can interest the adult members of St. Sadkis. Do you have any thoughts on that?
As soon as I arrived home on Friday night, my wife, Annie, was like, Mezi hamar yer pasang pamobitnes for adults. She was asking if we should do something like this for adults. And I was like, let's digest this first. And then when we came to church on Sunday, three or four people approached us, and they asked that we need something for our adult members of the community. And I don't think that this is something that we cannot do. Actually, it's very practical. We can do it. In this facility where we went, there were people who were having their own private retreats. A person who was there and seeking retreat with their priest. So we don't have to have 50 people participating. But as long as we have a core group of people who are willing to be part of this, and they have identified what they want us to concentrate on when we go to a retreat, then this is definitely something that we can do. The place that we went, they were very welcoming, very accommodating, and we can certainly design a retreat in the future for the adult members of the community.
I can tell you from our family Bible study sessions, the interest in delving deeper into the scripture and getting into topics that are relevant to the community, this would definitely be something that would resonate with my contemporaries, and they would look forward to an opportunity to be able to engage and discuss and to really flesh out these topics in a retreat setting.
So I would like to take this opportunity to invite my listeners to reach out to me and submit their topics and express interest for future retreats. My email address is fathernarek@gmail.com.
Այսօրվա մեր հյուրը Դիգին Զեփյուր Ռեիսյանն է, որ ժամանած է Հալեբեն և գտնվի Միացյալ Նահանգներ։ Դժբախտաբար առիթություն ունեցանք անցամուխ տեսակցելու, և այդ պատճառով մեր խոսակցությունը եղավ հեռացայնի միջոցով։ Դիգին Զեփյուր, բարի եկածեք։
Արդեսանք, շնորհակալություն այս տարեցին
համար։ Գխնդրեմ ձեզ մեթուք ձեզ ներգայացնեք մեր ուղղընթերներուն։
Ծնած եմ Հալեբ, ուսումս ստացած եմ Երևանի Պետական Համալսարանը, ավարտած եմ Մանկավարժական Համալսարանի նախատիպական բաժինը։ Ավելի քան 20 տարիներ է գծարայում աստանի Սարգսյան վարժարանի մեջ, նախ որպես մանկավարժի պաշտպանական ներգայիչ տնօրեն։ 2008 համահայկական հոմի համահայկական տանուն ժողովին ընդրված եմ հոմի գետրոնական վարչության անդամ, որպես միջին արևելքի ներկայացիչ, վերընդրված եմ նաև նույն աշխատանքի պաշտոնին 2011-ի համահայկական ժողովին։ Այդ թվականին արդեն դակնիջավորուս կվարեմ այդ պաշտոնը։
Արդյոք կրնայիք ասել ձեր այցելության պատճառը ինչը միացյալ նահանգներ։
Հոմի կենտրոնական վարչությունը տարեկան երկու լիակումարնիստեր գտարեր աշխատանքներ վարձավորման արդյունականի հերացային այն նիստերը անկախ, երկու նիստեր գումարե բոստնի իր կենտրոնադեղի մեջ և ես այստեղ ներգայեմ մեր լիակումարնիստին համար։
Գրնակ մեզ ներգայացնել մեր հայության վիճակը ինչ է Սուրյո մեջ ընդհանրապես և Հալեբի մեջ մասնավորապես։
Բավական երկար ժամանակի գարոտող հարց է այս մեկը ներկայացնելը իր ամբողջությանը մեջ, եթե պիտի ներկայացնենք, բայց ես այս հարցազրույցի ժամանակի մեջ սահմանապակված պիտի նախընտրեմ քանի ենթակլուխներով ամփոփ ներկայացնել զգացությունը։ Առաջինը ապահովական վիճակը, եթե պիտի առնենք, Սուրյո տարբեր քաղաքներու մեջ տեղակայված հայության վիճակը նույնը չէ։ Ամեն քաղաքի մեջ պատերազմական անակնկալ վիճակները միշտ կան։ Պատերազմի սկիզբեն ձովեզերքը համարվեր բոլորի գոմը ավելի համեմատաբար ապահով վայր և շատեր նախընտրեցին այնտեղ հաստատվել ժամանակավոր, քեսավ ինչպես գիտեք անցյալ դարի կրաման գար շրջան մանցուց տեղափոխվեցավ բնակչությունը լատակյա ազատագրումեն վերջ մեծ մասամբ վերադարձան և գշարունակեն իրենց կյանքը։ Դամասկոսի մեջ ապահովական վիճակը բավական լուրջ չէ, բայց որովհետև հայությունը այնտեղ Հալեբի նման համախումբ ապրելու կամ հայկական բնակչությամբ խիտ թաղամասերու թրություն այնտեղ չլալուն, քաղաքի գրած վնասներուն մեջ է հայության ունեցած վնասները, դժվար է քաղաքի հատկապես շրջակա տարածքը արդարացանները, քաղաքի մեջ շատ ավելի խիստ զգողություն կա։ Կամշլին այլ տարածք է, այնտեղ այլ խմպակներ, զինյալ խմպավորումներ իրենց քերիշխանությունը ունին, իր այդ քերիշխանության շնորհիվ ապահովական այլ դրված կա։ Բոլոր տարածքներու մեջ ապահովական վիճակը միշտ էլ հագամետ է սրվելու։ Իսկ այս բոլորին մեջ անհամեմատորեն ամենաձանր հարվածը Հալեբի բարական է։ Ուրեմն 2012-ի ամռան, երբ արդեն Հալեբի մեջ թեժացավ զգացությունը, առաջին վնասվող հայկական բնակչության խիտ տարածքներին մեկ եղավ Նորքյուղը։ Բավական մեծ սիվով ընտանիքներ այնտեղ են քաղտական ելան, լքեցին իրենց դուները ելան և մինչև որոշ չեն գրծած վերադառնալ, որովհետև ընդդիմադիրներու հետ պետական ուժերու սահմանային կոդի վրա կգտնվի, պատերազմական քիծի վրա ասենք։ Այդ շրջանի բնակչությունը շտաբօգնության մարմնի օժանդակությամբ տեղավորվեցան բնակարաններու մեջ, բնակարաններ, որոնք բարբված էին երկրեն թուրս քաղտողներու մեծ տիվը լալուն պատճառով, շատեր իրենց բնակարանը դրամատրած էին շտավին, որպեսի հարմար դասավորում գադարի։ Այդ ընտանիքները տեղավորվեցան բնակարաններում մեջ, շատեր իրենց հարազատներու մոտ կբնակին մինչև օրս։ Այդ թվականներուն ավելի քան 700 ընտանիք տեղահանված էր իր դուներեն և քաղաքի մեջ այլ տեղ տեղափոխված։ Հաջորդական ժամանակներուն տարբեր ժամանակներու տարբեր ռմբահարումներով ավելի մեծ տիվով ընտանիքներ տեղահան ելան իրենց տներին, շատեր ուղղակի գործընծուցին իրենց բնակարանները, բայթումներուն զոհկացին այդ բնակարանները։ Ներկայիս քաղտական ելողներու տիվը ավելի շատ է, քան 2012-ին ճշտված տիվը։ Անոնց մեջ շատեր բայց արդեն երկրեն դուրս մեկնած են։ Հալեվի մեջ Նորքյուղը առաջին շրջանն էր, որ ցնցվեցավ պատերազմական վիճակին։ Երկրորդ շրջանը, որ վտանգավոր սահմանակից մոտ էր, Սալիբեի շրջանն էր, ուր գտնվեր ազգային առաջնորդարանը և Կարասնից մանգանց եկեղեցին։ Այդտեղ ալ տարբեր ժամանակներու տարածքի ռմբահարումներուն կողքին նաև որոշ վնասներ գրեց առաջնորդարանի շենքը, ավելի ուշ նաև բոլորն ապստադեղյակ պիտի լան լուսանգարներն ալ տեսած Կարասնից մանգանց շենքի մուտքի բաժինը։
Դիգին զեպիր խոսեցաք թիվերու մասին։ Եթե գուզեք քիչ մի ավելի մանրամասն անդրադառնանք անոնց մասին, սկիզբը ասեք, որ 700 ընտանիքներու չափ փոխադրվեցան կամ տեղափոխվեցան դեպի ավելի ապահով եղող շրջանները։ Բնակչության թիվի մասին գրնանք խոսել, այսօր շատեր գսեն, որ Հալեբը արդեն կրեթե բարբված է։ Թուք որպես անձնավորությունը, որ նոր եկած եք այնտեղ, ասեք մեր ընտիրներուն ինչ է բնակչության պատկերը։
հիմա գիտեք, ես նախ տանտիվին անդրադառնալը բզդիկ նշումը պիտի ունեմ, որ սուրյո թեմ հայտարարված պատերազմին մեջ մամուլը լրատվական միջոցները մեծ թեր ունեցան, մեծ բաժին ունեցան, եւ այդ բարբերաբար դարացայնությունները, որտեղ գտնեն սոցիալական ցանցերուն մեջ կամ լրատվամիջոցներուն մեջ, երբեմն ահուտողի մատնելով հերավոր ապերու մեջ աբաստանած ցավագից հայորդիները, քիչ մնալ շահարգումի խնդիր են, քաղաքական կամ այլ նպատակներով շահարգումներու խնդիր են։ Ամիսմա առաջ հավանաբար կամ քիչ ավելի մեծ տարածայնություն ելա, որ բարբել օժանդակել ծուրս տերելու բոլորը մարդ չէ մնացած արդեն, եւ այլն այսպիսի տարածայնություններ ելա, քանի մը հազար հազիվ մնացածի հալևը ասում գստուկ տեղեկություններ չեն։ Ես բարձ մի անթվական պատկեր պիտամ, չեմ սեր Քամշլին, որ 6000-ին ավելի հայություն գա, չեմ սեր Լատակիան, որ պատերազմի սկիզբեն շատ ավելի մեծ թիվ ունի ներգայիս, եւ նույնիսկ ասկային իշխանության համար խնդիր է, որ դպրոցի դասարանները չեն փավեր, պետք է մտածել նոր դասարան փանալու մասին, որովհետև տարբեր քաղաքները հայեր հոնաբաստանելով արդեն նաև դպրոցական դարիքի զավակներ ունենալով, այսին դպրոցի աշակերտության թիվի բարձրացում եղած է, ասոնք տարբեր, բայց ես ցառնամ Հալևին, Հալևը մեծաթիվ հայության քաղուց եղած է, այո, այսօր բարբված է, թերևս 2013-ին մենք կսենք 25-ին 30-ն առ 100-ը բարբված է, ավելի ուշ ամիսներու այդ համեմատությունը քիչ մնալ բարձրացավ, 40-ն առ 100-ը բարբված է ասեցավ, բայց այդքան չէ, որ ինչ-որ գսվեր 7-8000 մնացած է։ Ես միան թիվեր միան պիտի հիշեցնեմ, եւ մնացյալ ընկերներ իրենք թող դրամապանեն։ Մարդկային ընկերության մեջ տարիքային դարբեր խմբավորումներ կան, իսկ եթե ընտանիքներով պիտի առնենք, ընտանիքներու դասակարգումը ընտանիքներ, որոնք նորագազմ են եւ զավակներ չունին, ընտանիքներ, որոնք դպրոցական դարիքի զավակներ ունին, ընտանիքներ, որոնք ավելի մեծ համալսարանական դարիքի կամ աշխատանքի դարիքին հասած զավակներ ունին, կան նաեւ լուրջ թիվ, որ դարեցներ են։ Այս տարբեր խմբավորումներին ես միան նեգուն թիվը եթե պիտի դամ, որպես դպրոցի աշխատանքին մեջ եղող, անցնող դարի շրջանին տվյալներով մենք Հալևի մեջ ունեինք հայկական դպրոցներ, անոնք լան համայնքային միութենական 2500-ին շուրջ աշակերտություն, եթե այս աշակերտներ իրենց ծնողներով պիտի հաշվենք, միայն նախագրտարանի դպրոցական դարիքի աշակերտներու թիվը պիտի ունենանք մանկաբարձեն միջնակարգ 4500 թիվ արդեն միայն հունգա, ասոնց վրական համալսարանական դարիքով ընտանիքները եւ այլն եւ այլն, այսինքն կենթաթրվի, որ 15000-ին նվազ չէ այսօր հայության թիվը Հալևի մեջ, անշուշտ պետք է գիտնալ, որ լուրջ մարտահարմար այս պայմաններով կարելի չէ կատարել, որովհետեւ մանավանդ մեկնող վերահսկողներու հարապոպոխ գործություն մգա, ընտանիքներ կան, որ ժամանակավոր դեպափոխված են, ժամանակավոր թեպիս բանան կախտած են կամ ժամանակավոր թեպիս հայաստան են հավերտան կախտած են, ընտանիքներ կան, որոնց հայրը դագավին կմնա Հալևի մեջ աշխատանքի պատճառով, բայց իր ընտանիքը դեղափոխած է մինչև գացության գայունացումը, ապահով վայրի մեջ շարունակելու իրենց կյանքը, այսպիսի պայմաններ են, բայց այդ շատ նվազած պատկերը չէ, եւ անհրաժեշտ է, որ այնտեղ մնացողներու բարակային սպյուրքը, ինչպես որ մինչև այսօր շնորհակալ գերբով շարունակած իր ժանտագությունը, նյութական թե պարոյական, նաեւ շարունակի ասկեի, որովհետև այս օրերում շատ ավելի ձանրացած է։
Հարցում ունեմ ցեզի այնտեղ մնացող հայերու մասին։ Ինչպես կանցնեն իրենց արորյան, անոնք որոնք այնտեղ են։ Մենք գլսենք պատերազմերու մասին, գլսենք ռմբագոծումներու մասին, գենթաթրենք, որ ցանկը պետք է լա սարսափելի ծով անաբահով։ Մեզի իսկ բարձ ընդանիք մը։
Եկեք մը լուսանգարներ գտեսնեք, որ գհագասեն։
Հարգավ։
Ինտերնետի մեջ ասեմ, նայեք, 2012-ին պատերազմական վիճակի այդ առաջին ամիսներում բոլորի համար ալ ցնցող գացություն էր, շոկի մեջ էր մարդ, շոկի մեջ էին մարդիկ, եւ մշակութային կյանքը կրեթե սարած էր այդ տարի շրջանին, դա ամիսներուն կրեթե ոչ մեկ ծեռնարկ եղած էր, ավելի ուշ քիչ-քիչ միությունները սկսան որոշ աշխատանքներու, մշակութային միություններ դարբեր բնույթի ծեռնարկներ սկսան կազմակերպել, այդ մեկը լա Բարախումբ, Երչախումբ, գեղարվեստական երեգոներ, քրականության նվիրված երեգոներ, սկաուտական մարզական միություններ, դարձյալ իրենց մարզական փորձերու դեղափոխումներ եղան, մրցաշարք կազմակերպեցավ առաջին դարին 2012-13 տարեշրջանը, բոլորովին սարած դարի էր, բայց հատկի այդ մարդիկ անհրաժեշտություն էր նաև այդտեղ մնացող մարդոց դրամատությունը բարձրացնել։ Ասկային դոներու ամյակները նշվեցան բարավոր գերբով, 100-ամյակի արիտով ոմենթմենը կազմակերպեց մարդ ապրիլ ամիսներուն, մինչև մայիսի գեսը, մարզական մրցաշարք բոլոր դպրոցներու միջև։ Անհավատալի էր այդ մարզական մրցաշարքի անդրադարձը բոլորի վրա, մեծ թե փոքր։ Բայց սեմ ընկերային կյանքը բավական սահմանապակ է, այն փոքր տարածքը, ուր պետական քերիշխանության տակ, պետական երաշխավորության համեմատաբար ապահով կհամարվի մեջ ընդմեջին գած արգերեն ռումբերեն զատ, այդ տարածքին մեջ սահմանապակված վայրեր կան, և մարդիկ այդ վայրերուն մեջ է, որ երբեմն կփորձեն պատերազմական առօրյային դուրս գալու համար ընկերային միջավայրը ստեղծել։ Շատ հաճախ մարդիկ այդ դեղեր գերտան դան մեջ մութին չմնալու և այնտեղի լուսավորումի մեջ քանի մի ժամ դրամաշչում փոխելու համար։
Ընկերական վայրը սելով ինչ կհասկանանք, ասիատիկ ինձ օփիր։
Այսինքն ապահով վայրերուն մեջ եղած, օրինակ Հոմենտմենի բարդեզնե կամ Արամ Մանուկյան շենքին մեջ Սպիտակ ճաշարանը, որ ճաշարանի խնամակալության նախաձեռնությամբ բավական հարմար պայմանները ստեղծված են և բավական երկար ժամանակ լուսավորում ապահովված է, շրջանը նույնիսկ լուսավորում ապահովված էր հատուկ, որ ուսանողներ կան համալսարանական քննության նախորյակին, այդտեղ կոնե գարենան լուսավոր միջավայրի մեջ թաս պատրաստեն։ Այսին օրվան պահանջին համեմատ քաղաքի ղեկավարությունը կփորձի անպայման լուծումներ գտնել օգտակար դառնալու համանքի զավակներուն։
Դուք որպես ուսուցչուհի և որպես նորենուհի, հարցում հարցնեմ ձեզի ցերասպերեզեն ուղղակի, մեր հայ վարժարանին վիճակի մասին խոսեցեք մեր ունգընթիրներուն, ինչ վիճակի մեջ է մեր հայ աշակերտը, գիտենք որ մեր դպրոցներն քանի մահատը վնասված են, քանի մը դպրոցներ միասին գործեն, ինչ է պատկերը այսօր
հայական վարժարաններու բարակային, հալեբի մեջ գործող ասկային վարժարաններն քանի մահատը գտնվեին Սալիբեի շրջանի մեջ, Սալիբեի շրջանը շատ մոտի գլալով ընդդիմադիրներու իշխան շատ շուտ վնասվեցավ։ Սալիբեի շրջանի մեջ գար Հայգազյան վարժարանը, ասկային Հայգազյան վարժարանի շենքը, որ շենքը խորքի մեջ վնասներ չէ գրած, լուրջ վնասներ չունի, բայց պատերազմական կոդի այդ սահմանի մեջ լալուն ապահով չէր, որ այդտեղ աշակերտներ մեկնեին։ Նույն տարածքին մեջ Սալիբեի մեջ նաև Գիլիկյան ջեմարանը գա, իր մանկաբարձեցի նախագահարանի երկրորդականի բաժինով լուրջ վնասներ գրած էր։ Իսկ Նորքյուղի մեջ դարբեր ժամանակներու ռմբահարումներ բզդիկ վնասներ հաստուցած էին դպրոցներուն, Սահակյան վարժարանը գա ասկային, Զավարյան վարժարանը ասկային և Կարեն Եփասկյան ջեմարանը։ Այս երեք շենքերն էլ անցյալ տարի շրջանին, մայիսի վերջ և հունիսի սկիզբ, այդ պատահած Նորքյուղի շրջանի ձանը ռմբահարումին բավական լուրջ վնասներ գրեցին, բայց այս անկրվանին արդեն այդ տարածքը մեծաթիվ աշակերտություն խմբելու իմաստով անապահով լալուն, արդեն ասկային իշխանությունը բոլոր վարժարանները համախմբած է Սուլեմանյանի տարածքին մեջ եղող Գյուլբենկյան շենքի մեջ, խտողված քիչ մի ժամանակացով Արավոտյան և Գեսորովեշվան բաժիններով դպրոցները կշարունակեն իրենց դասավանդությունը։ Պատշաճեցված է ծրագիրը, ինչ որ հիմնական անհրաժեշտ է աշակերտին հաջորդ հանքրվանին համար, այդ մեկը լա արաբերեն լեզվի, մաթեմատիկի անգլերեն և հայերեն լեզվի գիտելիքներ անպայման կփոխանցվին աշակերտին, այլ նյութեր ժամանակին բահերու ներած չափով կփոխանցվին, այսինքն գրթական ծրագրի իրագործման մեջ դնորենություններ անպայման նկատի ունենան կարևոր գիտելիքը, որ հաջորդ թանկրվան անցնելուն համար աշակերտը անպայման պետք է ունենա, իսկ կարևորությամբ դասավանդվի նաև հայերենի բահերը։
Ինչ է ակնկալությունը կամ ինչ է ապագայի հերապատկերը, ինչ կգարձենք որ պիտի ելա մեր Հալեբի քաղուտը կամ ասենք Սուրյո մեր հայ քաղուտին իրավիճակը, ինչ կնախատեսեք։
Հավանաբար Բադլուբյան մեջ յուրահատուկ այն դեպքերն է Սուրյո, այս Սուրյոյի շրջա ցանցազերծած այս պատերազմը, որուն մասին պատկերացում նույնիսկ հավանաբար ծրագիրը տնողները իսկ հիմա իրենց պատկերացումները խախտած են, այնպես որ դժվար թե կարելի լա պատկերացումը ունենալ ավարդի մասին կամ ավարդի ժամանակի մասին։ Վերջավորության ամեն պատերազմ իրավարդը կդած է երկար գամջարգար ժամանակով, բայց այդ ժամանակի նախադեսուն եւ ցեւ գարձեն, որ դժվար է նախադեսել։ Ձանր գացության մեջ է ժողովուրդը։ Սկիզբի դարիներում փորձեց իմանալ, ես համայնքի մասին կխոսիմ, բնականի ամեն մարդ իմանալու որոշ կարողություն ունի, այդ կարողությունը գրնա իր անձնական մարդկային նկարագրային կիզերուն հետ կապված լալ, այդ իմանալու դոգունությունը գրնա նաև իր անձնական գրած վնասներուն հետ կապված լալ։ Շատեր հավանաբար չմտածեին քաղթել, մինչև այն ադեն, որ գործընծություն իրենց դունը, կամ գործընծություն շատ մոդի քարազատմը, եւ այդ գացության աստեցության դակ որոշեցին քալել հերանալ։ Անցինական մարդիկ, որոնք քորձի երաշխավորություններով, երաշխավորություններ չունենալով դուրսը, կնախընտրեն այդ ծանր վիճակի մեջ շարունակել իրենց կյանքը, որովհետև քորձով ապահովված են։ Այսին յուրաքանչյուր ընտանիքի բարական դարբերը միշտ են։ Անորամար ասկային ղեկավարությունը ոչ մեկ ձևով գուզե յուրաքանչյուր ընտանիքի անհատիկ կյանքին մասին, անձնական կյանքին մասին որոշումի բարդատրանք ունենալ, այսինքն հավաքական դեղափոխություն կազմակերպել եւ այլն այսպիսի արգածախնդիր քայլերու դիմել, որոնք նաեւ ունին իրենց հետևանքները։ Յուրաքանչյուր անհատ ինք է, որ պիտի որոշե իր ավական, թե ուր գուզե դեսնել, մնալ թե երթալ։ Հիմա այնքան ադեմ, որ գան մնացողներ, բնականի քաղաքի իշխանությունը դեռ պիտի գանքնի, անոնց պիտի փորձի ամեն ձևով օգտակար դառնալ եւ արդեն գնե այդ մեկը։ Իր ամենահետին գարիկներ են, ճուրի գարիկենը սկսած մինչև դպրոցականը, ապահովականը, բարենային սննդային գարիկները, գնա լալ փորին չգարենար հասնել, գարիկը որովհետև շատ-շատ մեծ է, իսկ հնարավորությունները սահմանապակ, բայց ասկային իշխանությունը իր գամավոր ծառայողներով, իր միություններով, հաստատություններով կփորձի ամեն քնով հասնել փոլոր գարիկներուն։ Նաև կմտածի, ան որ պիտի հերանա երկրեն գամա թե ագամա, նախնդրություն է փոլոյի, որ այդուն հայացք ուղեն դեպի հայրենիք։ Եվ այդ ուղղությամբ ասկային իշխանությունը գաշխատի Հայաստանի իշխանություններուն հետ, որ Հայաստան հաստատվողներուն համար այդտեղ ընծերվին հնարավորություններ, որ հայրենիք քաղթող հայը, սուրյահայը, չմտածի անգամ մնալ այլ երկիր քաղթելու մասին եւ դեղավորվի Հայաստան, հաստատվի Հայաստանի մեջ։ Բնական է, էսի պիտի նվազի նվազած է եւ պիտի նվազի, որքան երկար է այս պատերազմական վիճակը, պիտի նվազի, բայց դարգավին երկար ժամանակ քաղաքի մեջ պիտի մնա հայություն։ Եվ ինչպես անհրաժեշտ է այդոնց օժանդակության հասնել, օժանդակության ցերկ երկարել, եւ փարոյաբես եւ նյութավես։
Նախքան ավարտին հասցնենք մեր այսօրվա հարցազրույցը, պիտի ուզեի հարցնել, ինչը ծեր պատկամը այսօր մեր ունգընտիրներուն։
Ներցուկ կանգնել այնտեղ, ընտանիքներուն, ասկային վարժարաններուն, այնտեղ գործող միություններուն, որոնք իրենց օժանդակության ցերկը երկարած են, յուրաքանչյուր լումա անպայման իր բարերար ընտրատարձ ունի այնտեղ մնացող ընտանիքներուն։ Ներգայիս կգարձեմ, որ այս է կարևոր պատկամը, եւ նորեն կգրկնեմ, Սյուրքյան համայնքները շնորհակալ ներդրում ունեցած են, եթե այդ համայնքների օժանդակությունները չլային, հավատացեք, որ հայությունը հալևի մեջ կամ Սուրյո մեջ այսքան երկար չեր գրնար թիմանալ։ Ակնկալությունը այն է, որ դագավին շարունակության մեջ եւս քաղուտները ներցուկ կանգնին Սուրյահայության։
Դիգին Զեփյուր Ռեիսյան, մեզապես շնորհակալ ենք այս արիթին, մեզապես շնորհակալ ենք, որ մեզի մանրամասն օրեն ներգայացիք մեր հայ քաղուտին վիճակը Սուրյո մեջ։
Գխնդրեմ, ծեզի որ դրամատրեցիք այս
սեր վերաթարցին, երբ հասնիք Սուրյա, հասնիք Հալեբ, Ամերիկայի այստեղ ապրող մեր հայերուն սերը, հարկանքը փոխանցեք մեր ժողովրդին, թող Աստված ձեզի հետ լա, շնորհակալություն ես արիթին համար։
Խնդրեմ, շնորհակալություն ձեզի։
Let's do the Bible reading and reflection. This is something that we do every week here on the podcast. Today's reading is from the book of prophet Jeremiah, the first chapter, verses 4 through 10.
The word of the Lord came to me, saying, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations." "Alas, sovereign Lord," I said, "I do not know how to speak. I am too young." But the Lord said to me, "Do not say, 'I am too young.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant.
The word of God. I love this reading. There are two things I think that we can talk about. One, the fact that God says, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations.
Is he speaking to Jeremiah here?
Yes, God is speaking to Jeremiah, and this is the calling of Jeremiah. But this tells us that God knows us even before our birth, even probably before our conception. And this tells us that life starts in the womb. For those who come up with those arguments that abortion should be legalized, I think the Bible has a lot to say that life starts in the moment of conception, and life is sacred because God forms each and every life and God cares about the human life. But other than that, I think this is a powerful text that tells us about people resisting the calling of God.
I can tell he's reluctant to represent God because he feels he's too young.
Sure.
But is he refusing God?
Certainly he's not accepting the calling with joy, but God is helping him. God is putting his words into his mouth. And every time that I read this, I think about my vocation as a priest. And this was a problem for me because I'm not a good speaker. And from the get-go, I knew that I would have problems with speaking, public speaking, and delivering sermons.
I think you've got it down there, Narek.
You've been doing it long
enough, and you seem very fluid with it. So maybe you've overcome those fears.
It's not a matter of fear, but it's about being out there and trying to deliver a message to the people. And I remember the first Badarak that I was to celebrate right after coming from out of my seclusion. I was so nervous. And luckily that day a priest visited me. And I told him about my fears. And he reminded me about a verse from St. Paul, which says, I am able to do everything through Jesus Christ who empowers me. And that, I think, changed everything. And I remember this part, the reading that we had today, every time right before I give any sermon, because I pray to God to put his words into my mouth. Otherwise, I'm still a person who has no experience to deliver the word of God. So, I think this is a message not only to priests, but to everyone, that we are not too young when it comes to speaking to the word of God. And whenever God calls us, God will put his words into our mouths, and we will be able to deliver God's messages, just like Jeremiah was able to do that. And we know from the scripture that Jeremiah was one of the prophets during the last days of the kingdom of Judea, and he witnessed the destruction of the kingdom and the Babylonian captivity.
As I was reading the passage, I was reflecting upon the expression of being too young, and I thought it was poignant in light of your activities with the church this past week with the youth ministry. So apparently it comes across to all of us in this reading that we are never too young to both hear God's word and to represent God in our lives and in conveying his message.
Absolutely. And that's the work that we are trying to do here, to try to engage everyone in their life of faith. Today's hymn is Chorur Tchorin, the Gomidasyan version. This is the hymn that we sing when we start the celebration of the Divine Liturgy in the Armenian Church. I hope you will enjoy listening Tuchorin. I would like to thank our sponsors, our listeners. I would like to thank Mr. Veh and Mr. Greg for all the work that they do. We will be back next week with a new episode of the podcast. In the meantime, I pray that the peace of our Lord Jesus Christ will always be in your hearts. Amen.
Today's podcast was brought to you by Dr. Carlo Bayraktarian. If you'd like to sponsor future episodes, please contact the St. Sarkis Church office at 718-224-2275.